თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. გაგაცნობთ კამპანიას გამორთე რუსული. ვისაუბრებთ ომის გავლენის შესახებ შავი ზღვის დელფინებზე. მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სტატია ისტორიულ ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის მიერ ინიცირებული თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებული ვერსიით მიიღო ცვლილებები სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში. საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძვლად დასახელებულია ბათუმში მრავალბინიანი ავარიული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობა და დეველოპერული კომპანიების მონაწილეობით თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებით მათი შეცვლა. ბათუმის მერი გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად ვეღარ მიიღებს და პროცესში ჩართული იქნებიან მერიის სათათბირო ორგანო და საკრებულო. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორის პროფესორ გია რამიშვილის შეფასებით, განსხვავებით თავდაპირველი ვარიანტისგან, რომელიც ფაქტობრივად კანონის გაუქმების ტოლფასი იყო, საბოლოო რედაქცია მართალია ტოვებს რეგულაციის ნაწილს, თუმცა ბევრი რამ მაინც ბუნდოვანია. ხელაღებით ყველა რეგულაციაზე უარს აღარ ამბობენ, მინიმალურ რეგულაციებს და ჩარჩოებს ტოვებენ. აბსოლუტური ქაოსი და უკანონობა არ იქნება ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. პირდაპირი ვერსია ქადაგებდა აბსოლუტურ უკანონობას, რადგან ქალაქის მერი ამბობდა, მე მაქვს პრობლემა და რომ მოხსნა ეს პრობლემა, კანონები გამიუქმეთ. ანუ კანონს გარეთ გადიოდა. ახლა რა ჩარჩოებს უწესებენ, ეს არის დასადგენი. ამ დეტალებშია ყველაზე მთავარი, ამბობს რამიშვილი. გია რამიშვილი 4 წლის განმავლობაში იყო ბათუმის მერის მრჩეველი და როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, მას მხოლოდ ერთხელ შეხვდა და რჩევაც მხოლოდ ერთხელ ჰკითხეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმის მერიასა და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში არსებული თუ აჭარის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი საბჭოები დაკომპლექტებულია მხოლოდ საჯარო მოხელეებით და ინტერესთა კონფლიქტის მქონე პირებით და არა დარგის სპეციალისტებით. ამ საბჭოებს არაერთხელ მიუღიათ ქალაქის სწორი ურბანული განვითარების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ხშირად გამოუწვევია საპროტესტო აქციები და სასამართლო დავებიც. ნათია აფხაზავას თქმით, არ არსებობს გარანტია, რომ ახალ სათათბირო საბჭოში იქნებიან ექსპერტები და საზოგადოებრივი ორგანოების წარმომადგენლები. ახლა საბრძოლველი გვაქვს, რომ საკრებულო მიიღოს ისეთი წესი, რომ უფრო მეტი გარანტია იყოს მონაწილეობის, უთხრა რადიო თავისუფლებას ნათია აფხაზავა. მისი შეფასებით, კანონ პროექტშივე უნდა ყოფილიყო ჩადებული შემადგენლობის და კვოტების პრინციპი იმგვარად, რომ უმრავლესობაში დარგის სპეციალისტები ყოფილიყვნენ. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი პარლამენტის მიერ 24 ივნის მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში საფრთხეს ხედავს და ბათუმში ქაოსური განაშენიანების მხრივ არსებული ისედაც მძიმე ვითარების გაუარესებას მოელის. ნინო ინაიშვილი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშეა ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ბათუმს არ გააჩნია დამცავი ზონა და გენერალური გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ დგება ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობა და ისტორიული დაცვის ზონა, რადგან ინვესტორებისა და დეველოპერებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ადგილი ძველი ბათუმია. და როგორც ნინო ინაიშვილი ამბობს, ისტორიული განაშენიანების ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის სტატია ისტორიულ ზონაში ქვას ქვაზე არ დატოვებენ. რა საფრთხეს ხედავენ ბათუმის გამო მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას კამპანია გამორთე რუსული. საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაცია საზოგადოებას მოუწოდებს საჯარო ადგილებში რუსული მუსიკა აღარ ჩართონ. მიაღწევს წარმატებას. Какая осень в лагеря. Кидает листья на запретку. ეს სირცხვილი უნდა გახდეს, რესტორნის მეპატრონეს თუ ტაქსის მძღოლს უნდა შერცხვეს, რომ რუსულ მუსიკას, მით უფრო საკმაოდ მდარე ხარისხის რუსულ მუსიკას უსმენს. ამბობს ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე. მისი თქმით, რუსული მუსიკა საჯარო სივრცეში ორი მიზეზის გამო ისმის. ინერციით, რადგან ოდესღაც საბჭოთა სამყაროს ვეკუთვნოდით, და რუსი ტურისტების საამებლად. კამპანიის ორგანიზატორები აპირებენ მიმართონ სატრანსპორტო კომპანიებს, რესტორნებს, სხვა დაწესებულებებს და მოუწოდონ არ ჩართონ რუსული მუსიკა. ასევე გეგმავენ ამავე სლოგანით გამართონ კონცერტები თბილისსა და აჭარაში, სადაც ტურისტული სეზონის დროს რუსული მუსიკა ყოველ ნაბიჯზე ისმის. ჩემთვის წარმოუდგენელია ოკუპანტი ქვეყნის ენაზე როგორ უნდა ვერთობოდეთ რესტორნებში. ან რუს ტურისტებს რუსულად რატომ უნდა ვესაუბროთ? უნდა ვცენ პატივი და საერთაშორისო ინგლისურ ენაზე ან ქართულად გველაპარაკონ. განსაკუთრებით ტურისტულ ზონებშია მძიმე ამის ატანა. საერთოდ არ მგონია, რომ თუნდაც რუს ტურისტებს რუსული მუსიკის მოსმენა უნდოდეთ საქართველოში. ძალიან კარგი სიმღერები გვაქვს, რომლებითაც ძალიან ვამაყობთ. აქ ჩამოსულებს ქართული კულტურა უნდა ვაჩვენოთ. ყველა გოჯისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. კულტურისთვის და ჩვენი ენისთვის ბრძოლა ყოველთვის ჩვენი იდენტობის ნაწილი იყო. ასე ეხმიანება კამპანიას გვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორის მოადგილე. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინის უმაღლესმა რადამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში, მედიასა და ტრანსპორტში რუსული მუსიკის შესრულებას გრძალავს. კანონი ასევე გრძალავს ნაწარმოებების, მათ შორის მუსიკალური კლიპების საჯარო შესრულებას და ტრანსლირებას იმ არტისტების მიერ, რომლებსაც ჰქონდათ ან აქვთ რუსეთის მოქალაქეობა 1991 წლის შემდეგ. გიგა კობალაძე ამბობს, რომ ამ კანონპროექტით უკრაინა ცდილობს რუსული გავლენისგან გათავისუფლდეს. იმავეს უნდა შეეცადოს საქართველოს. რახმანინოვი ხომარა აქვთ ჩართული რესტორნებში. ჩვენ ვებძვით იმას, რაც მასობრივად გამოიყენება. გაზმანოვი, ლეფსი, რომლებიც პუტინის კარის მუსიკოსები არიან. არ მგონია, რომ ახლა, როცა უკრაინაში ქალებს და ბავშვებს ხოცავენ, ჩვენ მათ სიმღერებზე უნდა ვერთობოდეთ. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია კორექტულად მიუთითოს ტაქსის მძღოლს ან რესტორნის მეპატრონეს გამორთოს რუსული მუსიკა, ამბობს გიგა კობალაძე. კამპანიის მხარდამჭერებს შორის ძირითადად მუსიკოსები არიან, მაგრამ არა მხოლოდ. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია კამპანია გამორთე რუსული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს მოისმენთ სტატიას „შავ ზღვაში დელფინები წყდებიან, რუსეთი და უკრაინა დავობენ, ვინ არის ამაში დამნაშავე“. ბიოლოგები აღნიშნავენ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შავ ზღვაში დელფინები იღუპებიან. ინფორმაცია ამის თაობაზე მოდის არამხოლოდ რუსეთიდან ან უკრაინიდან, არამედ თურქეთიდან, რუმინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც. დელფინების ხსნის ცენტრის მონაცემებით წლის დასაწყისიდან მოყოლებული შავ ზღვაში და სანაპიროზე ასობით მკვდარი ცხოველი იპოვეს, რაც გასული წლის მთლიან მონაცემებსაც კი აჭარბებს. ოდესის ოლქში პარკი ტუზლის ლიმანები მდებარეობს. იქ დელფინებს სწავლობენ. პარკის ხელმძღვანელმა ივან რუსევმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა გამორიყული დელფინების ფოტოები. ნასტაიაშჩე ვრემიასთან საუბრისას ის ამბობს, რომ ეს ომის ბრალია, კონკრეტულად კი იმის, რომ გამოიყენება მაღალი სიხშირის რადიოლოკაციური მოწყობილობები, რომლებიც დელფინებს აყრუებს და აბრმავებს, რის შემდეგაც ისინი ორიენტაციას კარგავენ. ირინა სუვოროვა ანექსირებული ყირიმის რუსულ არაკომერციულ ორგანიზაცია უშფოთველ ზღვაში მუშაობს მოხალისედ. ორგანიზაცია ზღვის ძუძუმწოვრების გადარჩენითა და რეაბილიტაციითაა დაკავებული. სუვოროვა მართალია ადასტურებს, რომ დელფინების სიკვდილიანობა იზრდება, მაგრამ ამბობს, რომ მათი დაღუპვის მიზეზი ინფექციაა, ვირუსი, რომელიც ძაღლის ჭირს ჰგავს. ნასტაიაშე ვრემა ორივე მათგანს ესაუბრა. ივან რუსევი: მკვდარი დელფინები ადრეც შეგხვედრია ნაპირზე. ოდესიდან დუნაიმდე წელიწადში 700-800 დელფინი იღუპებოდა. მაგრამ სულ სხვა მიზეზებით. ესენი იყვნენ დელფინები, რომლებსაც ან ფარფლი ჰქონდათ მოჭრილი კუდთან, ან მათ სხეულებზე ბრაკონიერების ბადეების კვალს პოულობდით. ისინი თევზისთვის ყვინთავენ და ბადეებში იხლართებიან. მეთევზეს ბადე უკვე მკვდარ დელფინთან ერთად ამოაქვს, რადგან დელფინი რამდენიმე წუთის შემდეგ წყლის ზედაპირზე თუ არ ამოვიდა და ჰაერი არ ჩაისუნთქა, იღუპება. ომის დაწყების შემდეგ მომრავლდნენ მკვდარი დელფინები, რომლებსაც ფარფლებიც მთელი აქვთ და არც ბადის კვალი ამჩნევიათ. დელფინი უნიკალური არსებაა. მას ძალიან მგრძნობიარე ულტრაბგერითი აპარატი აქვს. ზღვაში სიგნალებს ძალიან დიდ მანძილზე იჭერს. ის ამ სისტემის მიხედვით მოძრაობს და თუ სისტემა მოიშალა, ბრმავდება. ბრმა დელფინი კი მკვდარი დელფინია. რუსი მებრძოლები ძალიან ძლიერ ჰიდროლოკატორებსა და სონარებს იყენებენ. ეს სისტემები დელფინების სმენის აპარატს, ულტრაბგერით აპარატს აზიანებს. დელფინები ვეღარ ხედავენ, აღარ ესმით, ვერ გრძნობენ. მთელი გუნდი ნაპირს აწყდება და იღუპებიან, რადგან თუ მეთაური გამოირიყა ნაპირზე, დანარჩენებიც მას მიყვებიან. ისინი ნაღმებსაც გადააწყდებიან ხოლმე, ან რომელიმე ჭურვი მოხვდებათ, ან მეთევზეების ბადეებში ხვდებიან, რომლებიც თურქეთის ნაპირებზეა. დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის თურქეთში, სპეციალურ მოწყობილობებს იყენებენ, რომლებიც დელფინებს ბადეებისგან უკუაგდებს. ახლა კი ისინი დეზორიენტირებულები არიან და ბადეში მაინც ედმებიან. თურქული მედია, ასევე ჩვენი კოლეგები ბულგარეთიდან და რუმინეთიდან ამბობენ, რომ ნაპირებზე ნახულობენ დელფინებს, რომლებსაც ბადის ან დამწრობის კვალი ატყვიათ. ჩვენი მონაცემებით, ომის გამო უკვე 2,500 დელფინია მკვდარი. სულ შავ ზღვაში 250,000 დელფინია. ეს ბევრი არაა. თუ დელფინები გაქრებიან, ეკოსისტემაში დისბალანსი გაჩნდება. დელფინები დაავადებულ თევზებს ჭამენ. აღარ იქნება ჯანმრთელი ეკოსისტემა. ამიტომ გამარჯვების შემდეგ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ მათი რაოდენობა ისევ 250,000 გახდეს, რაც ადვილი არაა. დელფინები 2-3 წელიწადში ერთხელ თუ მრავლდებიან, ამბობს ივან რუსევი. ახლა ირინა სუვოროვას მოუსმინოთ. ახლა მართლა ძალიან ბევრი დელფინი იღუპება. ადრინდელზე ორჯერ მეტი შემთხვევა აღვრიცხეთ. ეს ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, რადგან ომის გამო რეგიონში შეწყდა თევზჭერა, რაც იყო ხოლმე დელფინების დაღუპვის მიზეზი. ახლა ზღვა არამარტო მკვდარ, არამედ ცოცხალ თევზებსაც რიყავს. ისინი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. ჩვენი მონაცემებით, ცხოველები მაინც ინფექციისგან იღუპებიან. სისხლის ანალიზიც ინფექციურ ანთებით პროცესს მიანიშნებს, რომელსაც სავარაუდოდ ვირუსული ეტიმოლოგია აქვს. გაკვეთის შედეგები აჩვენებს, რომ ნაწლავებში ჰემორაგიული ცვლილებებია. ჰემორაგიული ენტეროკოლიტი, ჰემორაგიული გასტრიტი. სერიოზულად არის დაზიანებული ფილტვები. ხვდება ემფიზემა, პნევმონია, სავარაუდოდ ვირუსული პნევმონია. დიდი ალბათობით მორბილი ვირუსის აფეთქებაა. ის ძალიან გავს ძაღლის ჭირს. შავი ზღვის დელფინებისთვის ეს ახალი ამბავი არაა. რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ასეთი აფეთქებები ხდება ხოლმე და ცხოველები იღუპებიან. ასე იყო 90-იან წლებში და 2000-იანი წლების დასაწყისშიც. შავ ზღვაში სამი სახის დელფინებია: თეთრგვერდა, შავი ზღვის ღორი და შავი ზღვის აფალინა. იღუპებიან მხოლოდ თეთრგვერდა და ზღვის ღორი. აფალინა მორბილი ვირუსის მიმართ ნაკლებად მგრძნობიარეა. ჩვენ არ გვინახავს ცხოველები, რომლებსაც კონტუზიის, ჰიდროდარტყმის ან სხვა მსგავსი სახის ნიშნები ჰქონდათ. ჩვენი კოლეგები კრასნოდარიდან ასევე ჰყვებიან, რომ კრასნოდარის მხარეში ბევრი დელფინი დაიღუპა. იქ კი ომი არაა. კოლეგები აფხაზეთიდან ასევე გვატყობინებენ, რომ მათთანაც შედარებით ბევრი დელფინი იღუპება. ეს გახლავთ ირინა სუვოროვას მოსაზრება. თქვენ მოისმინეთ სტატია „შავ ზღვაში დელფინები წყდებიან. რუსეთი და უკრაინა დავობენ, ვინ არის ამაში დამნაშავე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.